Това е българското национално Дарик радио.
България се престраши. Ще си говори за Южен поток и с Русия. За сега само дистанционно. По същото време Лукарски ще е в Америка.
Получихме писмо, че Новак ги кани на 18 и на 19 в Москва. Това се случва вчера. След което, понеже господин Лукарски го няма, командировахме госпожа Визиева и госпожа Теменужка Петкова. Днеска получихме отговор от господин министъра Новак, че поради спешни ангажименти не може да ги приеме, затова предлага да се направи конферентна връзка и да се говори с него относно тези въпроси.
Борисов плаши Перник с Симеон Дянков, иска финансова дисциплина срещу заем от държавата. Патриотичният фронт със силна позиция за едно от малцинствата у нас.
Сега са се превърнали в нагли самонадеяни и озверели човекоподобни, изискващи право на заплати без да полагат труд, изискващи помощи по болест без да са болни, детски за деца, които играят с прасетата на улицата и майчински помощи за жени с инстинкти на улични кучки.
Бардът на протестите Виктор Стоянов с нов пост. Сменя заместник министерския кабинет с този на директор на Софийската филхармония. Гост на парти поръчал на Обама кафе. Взел го за сервитьор. Официално Петев ще е треньор на националите. Херо няма да е на Левски.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това е денят.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. Таксата за възстановяване на здравните права за всички българи, които не са си плащали здравните осигуровки в продължение на повече от 3 години, да стане 2000 лева от април 2015. Около тази мярка за борба с неосигурените се обединил Висшия медицински съвет към Здравното министерство, който този следобед проведе първото си заседание, съобщи председателят на парламентарната здравна комисия професор Стоян Тонев. Към момента, за да получи достъп до лечение по каса, всеки, който не се осигурявал в продължение на 3 или повече години, трябва да заплати здравните си осигуровки за последните 36 месеца, което възлиза на около 700 лева. Предвижда се обаче тази сума да се увеличи на 2000 лева, защото толкова била и средната в Европа. На заседанието си съвета взе решение още пакета от услуги, които здравната каса покрива, да се раздели на 3. По темата репортаж на Димитър Панев.
Към момента, ако сме здравно неосигурени в продължение на години, за да се лекуваме в болница по здравна каса, трябва да покрием всички здравни осигуровки за последните 3 години. Сумата, която дължим в този случай, не надвишава 700 лева, информира Стоян Тонев.
Сега, в първото тримесечие ние няма да увеличаваме тази сума. Тоест, ще изчакаме тези, които имат съвест, нали, да си възстановят върху тази сума. След обаче тази дата ще увеличим реалната сума за възстановяване на здравни осигуровки на 2000 лева. Изчислено, че сумата, която обикновено се заплаща в Европа, аз имам предвид тези страни, които са по-близки по менталитет, като Гърция, Италия, Испания, Португалия, е 1000 евро.
Когато заплати тези средства, неосигуреният вече ще има достъп до пакета от услуги, които покрива здравната каса. Той пък от своя страна ще се раздели на 3 – спешен, базов и допълнителен, информира здравният министър доктор Петър Москов. Спешният се отнася до оказването на спешна медицинска помощ и от него ще могат да се възползват и неосигурените.
Предложението, което ще залегне в законодателни изменения, е свързано с формиране на базов пакет на Националната здравноосигурителна каса, който обхваща всички тези заболявания, които оформят 90% от причините да сме болни и да умираме по-рано, отколкото хората в Европейския съюз. Останалото количество заболявания оформят допълнителен пакет.
Така всички здравноосигурени лица ще имат достъп и до спешния, и до базовия, и до допълнителния пакет. Последният обаче ще им даде възможност да доплащат доброволно в случай, че искат да се лекуват по-бързо.
Допълнителен пакет, той ще бъде лимитиран като количество пациенти, които могат да бъдат лекувани от съответното заболяване за определено количество време. Тоест е свързан с формирането на листа на чакащи, което може да бъде избегнато при допълнително доброволно осигуряване.
Пакетът от законови промени, в който се предвижда всичко това, се очаква да бъде относително завършен до април следващата година, категоричен бе министърът на здравеопазването.
Минималната работна заплата ще се увеличи два пъти през следващата година, реши правителството. Първата стъпка в размер на 20 лева ще бъде от началото на годината, второто увеличение са още 20 лева от 1 юли. Тогава минималното възнаграждение трябва да стане 380 лева. Като мотив за решението на кабинета е посочена борбата с сивата икономика и намаляване на броя на работещите бедни у нас. И още едно решение на правителството – годишната такса за достъп до данните в търговския регистър става 100 лева или 300 пъти по-ниска от досегашната. Правителството промени тарифата за държавните такси, събирани от агенцията по вписванията. Новият размер на таксата влиза в сила от 1 януари до година. Намаляването й има за цел да увеличи достъпът до данните от търговския регистър и да подпомогне развитието на бизнес средата. ГЕРБ и Реформаторския блок не успяха отново да постигнат съгласие по инициативата на формацията на Бойко Борисов за частните пенсионни фондове. Според законопроекта на ГЕРБ, през следващата година всички родени след 31 декември 59 година трябва да потвърдят, че желаят парите им за втора пенсия да продължат да се събират в избрания от тях частен пенсионен фонд, а ако не го направят, парите ще бъдат прехвърлени в осигурителния институт. След извънредна среща в парламента, Радан Кънев от Реформаторския блок съобщи, че не са получили аргументи за форсираното решение, а министърът на ГЕРБ Владислав Горанов обяви, че мандатоносителят не е длъжен да се съобразява с мнението на партии, които имат 4-5% подкрепа. Още от Илия Вълков.
На извънредна среща при парламентарния шеф Цецка Цачева, финансовия министър Владислав Горанов, вицепремиера по коалиционните въпроси от ГЕРБ Румяна Бъчварова и депутатите на реформаторите Радан Кънев, Найден Зеленогорски и Борислав Великов се разминаха отново в становищата си. Реформаторите изразиха остро несъгласие с идеята на ГЕРБ, която се оказа с автор финансовия министър Владислав Горанов, а не синдикатите.
Не се стигна до съгласие, да го кажем съвсем директно. Беше труден разговор, без резултат. Аз исках да чуя аргумент защо е толкова спешно, за да стане по този начин. Ние не можем по съществото на спора да се разберем за 5 минути в заключена зала. Какво налага да се разбираме по този начин, аз не получих задоволителен отговор.
От своя страна министър Горанов обяви, че мандатоносителят ГЕРБ не е длъжен да се съобразява с мнението на партии с 4-5% гласоподаватели.
Отговорността за финансовото състояние на държавата, а така и по коалиционно споразумение, се носи от мандатоносителя. Мандатоносителя е ГЕРБ. Партии с по 4-5% могат да подкрепят, могат и да не подкрепят. Моите притеснения са, че партии с по 4-5% и с реформаторски уклон не подкрепят една по същество реформа. Свобода на избор. Ние няма да караме на сила никой. Това, което наложи бързи решения, е нашата убеденост, че неща, по които ние имаме решение и сме го извървяли като логика в рамките на партия ГЕРБ, няма смисъл да бъде отлагана отговорността за управлението на държавата, се носи от ГЕРБ, който е мандатоносител. Оттам нататък партиите, които подкрепят определени действия, могат да подкрепят определени политики или да не ги подкрепят.
В отговор на въпрос, Радан Кънев отхвърли възможността реформаторския блок да излезе от управлението или изобщо да спре подкрепата си за кабинета Борисов. Инициативата на ГЕРБ за частните пенсионни фондове може да мине в пленарна зала с подкрепата на ДПС и Атака, които вече са дали положителни становища по темата.
Община Перник ще получи заем от правителството, за да разплати задълженията си, но срещу ангажимент за строга финансова дисциплина. Това става ясно от стенограмата от днешното заседание на правителството, по време на което премиерът Бойко Борисов предлага отпускането на безлихвен кредит за излизане от тежката ситуация, в която се намира общината. Борисов се обръща към кмета Иван Иванов с заръката да оправи дефицитите, да се разплати и след това да харчи толкова, колкото събира. От своя страна, кмета Иванов обяснява, че към момента задълженията са на стойност от близо 16,5 милиона лева без лихвите, а приходната част е малка – около 25 000 лева на ден. Основният проблем е с фирмите по чистотата, които вчера отказали да чистят, тъй като не им е плащано, допълва Иванов. Премиерът препоръчва на финансовия министър и на кмета още днес да решат въпроса и дори предлага да покани бившият министър на финансите Симеон Дянков да покаже как се постига строга финансова дисциплина. Информацията е на Елена Бейкова. Вместо да замине за Москва, където да бъде обсъдено бъдещето на газовия проект Южен поток, министърът на икономиката Божидар Лукарски отива на посещение в Вашингтон. Информацията за двете визити на министъра бяха оповестени днес, но и създадоха достатъчно объркване пътуването до Русия да се превърне в конферентен разговор по линията София-Москва. Още от Илия Вълков.
Първо, руската информационна агенция ТАРТАС цитира изказване на министър Лукарски, който заявил на конференция в Белград, че България никога не е имала намерение да спира проекта Южен поток. И сме искали той да бъде реализиран. Затова сме поискали среща с енергийния министър на Русия Александър Новак. Според руската агенция, българската страна възнамерява да предложи алтернативни варианти за осъществяването на проекта, след като получи от Русия официално потвърждение за спирането му. Впоследствие обаче се оказа, че делегация в Русия няма да бъде пращана, ще се проведе конферентен разговор. Предарик Филип Кирев, шеф на кабинета на министър Лукарски, съобщи, че конферентният разговор ще се осъществи този петък, а българската страна ще бъде представена от енергийния министър Теменушка Петкова. По същото време обаче министър Лукарски ще бъде командирован във Вашингтон.
Написахме писмо от министър Лукарски и госпожа Теменушка Петкова, че искат официален отговор от Новак за Южен поток. След което получихме писмо, че Новак ги кани на 18 на 19 в Москва. Това се случва вчера, след което, понеже господин Лукарски го няма, командировахме госпожа Визиева и госпожа Теменушка Петкова. Днес получихме отговор от господин министъра Новак, че поради спешни ангажименти не може да ги приеме, затова предлага да се направи конферентна връзка и да се говори с него относно тези въпроси.
Енергийният експерт на БСП Явор Куюмджиев заяви пред Дарик, че инициативата на правителството ще сложи окончателен край на проекта Южен поток.
Може нещо да се допълнително да се обърка точно това. Защото ако има някакъв шанс Южен поток да се възстанови, не е чрез изискване за потвърждение на прекратяването му, а е чрез преговори как да се случи. Така че ако наистина отидат там с такава идея да искат прекратяването му, това е просто окончателното му загубване и окончателния край.
Как депутатите реагираха на инициативата на правителството по проекта Южен поток, ще чуете по-късно в денят. Началото на работния ден на народните представители започна с обиди, ксенофобски обвинения и реплики на етническа основа. Причина за скандала – изказване от парламентарната трибуна на съпредседателя на Патриотичния фронт Валери Симеонов. Защо хората, които по времето на социализма пращаха децата си на училище, сега са се превърнали в нагли, самонадеяни и озверели човекоподобни, попита Симеонов в пленарната зала. Думите му срещнаха острата реакция на ДПС. Репортаж на Александра Гинева.
Съпредседателят на Патриотичния фронт Валери Симеонов обяви, че България е изправена пред етническа криза.
Защо хората, които по време на социализма преди 25 години работеха, пращаха децата си на училище, даваха своя принос за създаването на обществени блага, сега са се превърнали в нагли, самонадеяни и озверели човекоподобни, изискващи право на заплати без да полагат труд, изискващи помощи по болест без да са болни, детски за деца, които играят с прасетата на улицата и майчински помощи за жени с инстинкти на улични кучки. Кое създаде убеждението у нашите мургави сънародници, че всичко им е позволено, че всичко им е разрешено и че всички са им длъжни. ДПС узурпира правото на единствен представител на циганския етнос, обещавайки му политическо представителство и малцинствени привилегии, без каквото и да било задължение.
Думите на Симеонов срещнаха острата реакция на ДПС. Лидерът на движението Лютви Местан и колегата му от ромски произход Илия Илиев заявиха, че не може всички да се слагат под общ знаменател.
Никой в парламента на Европейска България не може да обижда цял един етнос. Бил той турски, цигански, български или какъвто и да е.
Вие, господин Симеонов, нямате право да обвинявате цял етнос заради отделни битови престъпления на един или друг човек. Ромите са част от българската общественост и ние се гордееме с това, ще продължаваме да се чувстваме българи, ще защитаваме българската общност като цяло, защото ние сме част от това общество и се чувстваме българи толкова колкото и всеки един друг.
Междувременно ДПС заявиха още, че всеки ден ще съобщават поименно всички уволнени от сегашните управляващи. Ще изписваме летописа на политическата репресия, добавиха още от движението.
Министърът на правосъдието Христо Иванов не подкрепя идеята на Патриотичния фронт за разширяване на обхвата на неизбежната самоотбрана като мярка за борба с битовата престъпност. Предложението беше дадено от лидера на ВМРО Красимир Каракачанов и предвижда включване на целия имот на човек, който той има право на самоотбрана, както и облекчаване на достъпа до оръжие. Иванов смята, че това само ще провокира допълнително хората, които влизат в злом. Правосъдният министър представи приетата от правителството актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. Предстои документът да бъде одобрен от Народното събрание, а в следващите месеци ще бъде внесен и пакет от законопроекти, по които ще се реализира реформата. Елена Бейкова допълва.
Една от мерките в стратегията предвижда дейността на прокуратурата да подлежи на независима експертиза. Главният прокурор Сотир Цацаров предлага това да бъде обвързано с наблюдение от страна на Европейската комисия и ще се търси такъв механизъм, обясни министър Иванов и посочи основната цел.
Да направим една много по-задълбочена проба, по-задълбочен анализ на конкретни аспекти от нейната работа. Те са изброени и забележете, тук става дума за факторите на политическо, иерархично и друго неправомерно влияние в прокуратурата и използването на прокурорските правомощия за незаконни цели.
Правосъдният министър не подкрепи идеята на Патриотичния фронт за разширяване на обхвата на неизбежната отбрана. Човек да може да използва оръжие както при влизане в дома му, така и в останалата собственост.
Практиката световния опит показва, че когато злоумишленичите очакват вътре да може да има оръжие, те пристигат въоръжени и обикновено стрелят първи. В този смисъл световния опит съвсем не говори, че този тип мерки особено помага.
Според Иванов трябва да се разработи цялостна програма за борба с битовата престъпност.
Лозан Панов продължава в надпреварата за поста председател на Върховния касационен съд. Съдията, който пострада тежко при пътен инцидент миналата седмица, се яви лично на заседанието на Висшия съдебен съвет, за да обяви намерението си. Въпреки че вчера на Панов е била извършена операция, той все още не е изписан от болница, той пожела лично да заяви пред съдебния съвет, че ще участва в процедурата, тъй като обществото очаква и заслужава справедлив конкурс. Още от Ралица Гълъбова.
Срокът за представяне на концепциите на двамата кандидати изтече на 10 декември, ден след злополуката, при която Панов пострада тежко. Тогава той беше прият в Пирогов с комотио и фрактура на таза. Ден по-късно съдията депозира молба за отказ от участие в конкурса, но кадровиците не я приеха заради опасение, че решението му е плод на шока от преживяното. Случая предизвика и най-различни спекулации, сред които и че инцидентът с Панов може да е умишлено нападение. По случая започна разследване, тъй като шофьора, който блъсна съдията на пешеходна пътека, избяга. По време на заседанието днес стана ясно, че Лозан Панов, който все още не е изписан от болница, е изявил желание да бъде изслушан от съвета и лично да обясни, че оттегля отказа си за участие в конкурса и ще продължи в надпреварата. В краткото си изявление пред съвета той заяви, цитирам: "На 4 години загубих своя биологичен баща. На 11 ноември почина човекът, който ме осиновил. Казвам това, за да обясна, че в личен план минавам през доста тежък период, но очакваме доклада от Европейската комисия. Това, което съм длъжен да направя, правя е да продължа с участието си, колкото и да ми е трудно физически. Смятам, че дължим на обществото честен и справедлив конкурс с борба на каузи и идеи. Съдия Павлина Панова е много добър професионалист и етичен човек. Надявам се да има честен конкурс, който обществото очаква." С оглед на обстоятелствата, членовете на Висшия съдебен съвет решиха да удължат срока за представяне на концепциите на двамата кандидати с 2 седмици. Изборът беше насрочен за 29 януари 2015 година.
Слушате Денят на Дарик. Музиканта Виктор Стоянов е новия директор на Софийската филхармония, съобщиха от Министерството на културата. Бившият заместник министър на културата в служебното правителство ще заема поста до провеждането на конкурс за нов директор, който може да продължи няколко месеца. Конкурс за титуляр на поста трябва да бъде проведен през първата половина на следващата година. Иван Арсва допълва.
Виктор Стоянов беше едно от най-изявените лица на протеста срещу кабинета Орешарски. През август тази година той беше назначен като заместник министър на културата в служебното правителство. Професионалният път на Виктор Стоянов започва като клавирист в група Киора. След нейното разпадане създава дуета Стоян Михалев и Виктор. В творческата кариера на Виктор Стоянов, освен популярните «Откакто ти» и «Вярвам в теб», е химна на ДСБ. Според представянето му от Министерство на културата, Стоянов завършва пиано и музикална теория в Националното музикално училище Любомир Пипков в София, бакалавър по музика и виртуални музикални технологии в Софийския университет Свети Климент Охридски. Има и магистърска степен по история на философията от Софийския университет. Виктор Стоянов е тон-режисьор и саунд-дизайнер в дублажно студио Александра Аудио, което работи по проекти на филмови студия като Disney, DreamWorks и Universal. Бил е композитор, аранжор, саунд-дизайнер в сферата на филмовата музика, музика за игри, реклами, телевизионни програми и театрални постановки. Виктор Стоянов участва и като музикант в български филми като Лора от сутрин до вечер, Четвърта власт и Вила Роза.
Неглижирането на културата в България ще доведе до затъване и до безизходна ситуация. Не става дума нито само за липсата на финанси, нито пък за липсата на разговори. Позицията е на професор Анда Палиева, преподавател по история на музиката в Музикалната академия в София. Тя беше заместник министър на културата в продължение на 3 години в правителството на Симеон Сакскобургготски. Приема поста заради министър Божидар Абрашев, когато познава от години и който е приятел на семейството й. Какво си спомня за това време?
И съм изпитвала огромно възхищение и уважение към неговите познания. Той имаше изключително висока култура, познания, професионални, общокултурни, лингвистични и така нататък. И понеже в този период, в който беше сложен там и съвсем откровенно ще кажа не на място, той просто... Това не беше за него. Той като натюрел, като личност не е за такъв пост. Не е за такава работа. И много неща ставаха зад гърба му. За много неща просто беше използвана неговата фигура за не съвсем хубави неща. Слава Богу, той беше достатъчно интелигентен, за да успее да прокара и много хубави неща. Много хубави постижения за музиканти, за творците въобще на изкуството, но поради възрастта си, поради заболяването, поради много други причини, в един момент той беше станал така за посмешище на журналисти, на един кръг от хора недоброжелателно настроени, които просто не го познаваха. И аз отидех там, даже го казах още в така първите си интервюта, че отивам само единствено с желанието да реабилитирам името на професор Абрашев.
Професор Анда Палиева е потомка на рицарски род, а нейн прадядо е основателя на пивоварната в Шумен Франц Милде. За това тя ще разкаже тази неделя в предаването «Не случайни срещи». Художници, архитекти, инженери и общински съветници се обединиха срещу внесено проекто решение в Столичната община. Паметникът 1300 години България, който се намира до Националния дворец на културата, да бъде демонтиран и преместен в Южния парк. Председателят на Съюза на българските художници Любен Генов посочи, че паметникът трябва да се реставрира, но не и да се демонтира или да бъде преместен, защото става дума за опазването на културното историческо наследство на страната ни. Според внесения в Столичния общински съвет доклад, пред НДК трябва да бъде възстановен мемориала на бойците от 1-и и 6-и Софийски пехотен полк, който е бил на мястото на 1300 години България преди 1979 година. Ивана Арсова с още информация.
Любен Генов подчерта, че е необходимо проектиране на цялата визия на площада пред Националния дворец на културата.
Като човек на изкуството са две каузите, които в случая се опитвам да защитя. Първо, опазване на културното и историческо наследство на България. И второ, опазване и съхраняване на безценни образци на българското изобразително изкуство. Категорично сме за възстановяване на мемориала на загиналите войници от 1-и и 6-и пехотен полк. Но не с механично налаганата идея за старото му място.
Авторът на 1300 години България, професор Валентин Старчев, беше категоричен, че и неговият паметник и мемориала имат право на живот. По думите му обаче, трябва да се намери правилно решение. Демонтиране на паметника, според Старчев, е равно на унищожаването му.
Става въпрос за един паметник, който е част от моя живот. Този паметник беше създаден във времето, когато се създадаха няколко елитни паметника с едни нови виждания, с едни нови посоки на структуриране, с едни нови посоки на извеждане на темите, с едни нови разбирания за монументалното изкуство. И двата паметника трябва да имат право на живот. И двата паметника трябва да съществуват. Но нека да направим едно задълбочено, внимателно разсъждение за ситуацията и на двата паметника.
Председателят на Съюза на архитектите в България Георги Бакалов подкрепи тезата, че паметникът трябва да остане на сегашното си място.
Автор е жив, той многократно иска да го модернизира, да го направи. От друга страна, анкета имаше допитване, на която се позовават Столична община сред гражданите, но да правиш анкета, когато паметника си го става да се разруши и не го поддържаш след като е твое задължение, също е твърде така дискусионно. Не трябва да се руши, нито пък да се премества. Смисъл такъв, че случайно крана може да го изпусне.
Гост на светско парти взел Барак Обама за сервитьор и му поръчал кафе. За гафа разказва съпругата му Мишел Обама. Двамата дали интервю за списание People, в което говорят за случаи на расизъм. Интервюто излиза в момент, когато в Съединените щати се организират протести заради убийствата от полицаи на Майкъл Браун в Фъргюсън и на Ерик Гарнър в Стейт Айланд. Барак Обама твърди, че подобно на много други чернокожи мъже е бил вземан погрешно за човек от обслужващия персонал. Той казва, че често се случва високо квалифицирани специалисти да чакат пред ресторант за колата си и някой да им подхвърли ключовете от своя автомобил, за да им бъде паркиран. Малките раздразнения и унижения, които изпитваме, са нищо в сравнение с това, което изпитвало предишното поколение. Едно е да те сбъркат с сервитьор на гала вечеря. Друго е синът ти да бъде сбъркан с крадец и да бъде закопчан с белезници. Или да му се случи нещо по-лошо, ако върви по улицата и е облечен, както се обличат тинейджерите, казва Обама. Хиляди писма вече 20 години пътуват от българската база в Антарктида до десетки дестинации по света. Това става чрез клон 1090 на български пощи, разположен на остров Ливингстън. Пощенският чувал, в който се пренасят писмата, е специално занесен в Антарктида заедно с пощенско клеймо. До България писмата се пренасят от полярник, който приключва своята мисия. Повече чуйте от Вили Янкова.
Вдъхновител и основен двигател на идеята за създаване на българска пощенска станция на Антарктида още през далечната 1995 година е Васил Гурев. Той е човекът, който през повечето години пренася писмата от остров Ливингстън по дългия път до България. А една от основните задачи на полярника е да запази пощата суха, докато стигне с гумена лодка до кораб на 2-3 км.
С 5-6 прехвърляния пощенският чувал стига до София. Върху чувала е написано, че това е от българската пощенска станция 1090 и оттам вече той се разпределя както всяка друга пощенска пратка дошла от някоя друга българска пощенска станция, само че с тази разлика, че е 13 500 км.
В началото Васил Гурев е пренасил по няколко хиляди писма. Днес те са доста по-малко, но пощенската станция си остава един от символите на България.
Единият символ това е държавното знаме, втория символ това е герба на страната ни, който стои отпред на базата. И третото нещо, това е пощенската станция, защото там пише Българска поща, Антарктика, 1090 и много пъти хората идват или да си остават картички. Просто, нали, това е част от държавността, това е българската база и там е българската поща.
През периода 2004-2005 година на Антарктида работи още една пощенска станция, от която са изпратени над 500 писма и картички до адресати в 30 страни.
Още за българската пощенска станция 1090 и целият разговор с Васил Гурев очаквайте по-късно в денят.
Това бяха новините в денят на Дарик Радио. Очаквайте прогнозата за времето и пътната обстановка. Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта все още в Източна България слабо ще превалява. В останалата част от страната облачността от запад ще започне да намалява. Вече с западен вятър видимостта в северозападна България ще се подобри. Минималните температури ще са между 1 и 6 градуса. Утре, още сутринта, преваляванията и в източните райони ще престанат. Облачността през деня ще е разкъсана, по-значителна над Източна България. Вятърът ще е западен, предимно слаб. Максималните температури ще са между 7 и 12 градуса. We'll be right back.
Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
Пътя Царски извор Драганово е затворен заради свлачище. Обходният маршрут е Царски извор Сушица, Драганово и обратно. Ограничено е движението на товарни автомобили по пътя Дебелец, Средни коли и Биелена. Обходният маршрут е Дебелец, Велико Търново, Лясковски кантон, Миндия, Елена и обратно. Забранено е движението на товарни моторни превозни средства по пътя Смоличано-Пелатиково. Целогодишно е забранено транзитното движение на автомобили над 15 тона. По пътя Изгрев, Трънчовица, Бацова, Махала, Новачани и Дебово. Обходният маршрут е по пътя Плевен-Никопол.
Темата на денят.
Българските власти ще проведат този петък конферентен разговор с Москва и ще поискат официална позиция дали Русия се отказва от проекта Южен поток. Инициативата е на министрите на икономиката и на енергетиката Божидар Лукарски и Теменушка Петкова. Информацията за двустранните разговори първо изтече в руските медии. Те цитират министър Лукарски, според когото България не се е отказвала от проекта и искала да го строи. И затова София поискала да изпрати делегация до Москва за среща с енергийния руски министър Александър Новак. Лукарски обаче отнесе командирован във Вашингтон, а делегация в Русия няма да ходи. Чуйте повече в репортажа на Илия Вълков.
Первое, что касается Южного потока. Мы считаем, что позиция Еврокомиссии была неконструктивной.
Когато на 1 декември руският президент Владимир Путин съобщи, че Брюксел възпрепятства проекта Южен поток и затова Русия ще търси алтернатива в партньорството с Турция, българските власти изразиха разнопосочни послания, включително и надеждата, че Европейския съюз ще компенсира лоялността на София. Самият руски президент по време на съвместната пресконференция с турския си колега Реджеп Ердоган заяви, че България ще загуби приходи от 400 милиона долара годишно. Все още обаче България няма официално съобщение от Москва, че Южен поток е спрян окончателно. Днес руски медии цитираха министъра на икономиката Божидар Лукарски, който в Белград заявил, че България никога не е имала намерение да спира проекта. Искали сме да бъде реализирани, затова сме заявили желание за среща с енергийния министър на Русия Александър Новак. Впоследствие обаче се оказа, че българска делегация до Москва няма да пътува, ще се проведе конферентен разговор този петък. Министър Лукарски по това време ще търси инвеститори във Вашингтон. Шефът на кабинета на министъра Филип Кирев заяви, че България ще бъде представена от енергийния министър Теменушка Петкова.
Написахме писмо министър Лукарски и госпожа Теменушка Петкова, че искат официален отговор от Новак за Южен поток. След което получихме писмо, че Новак ги кани на 18 и на 19 в Москва. Това се случва вчера. След което, понеже господин Лукарски го няма, командировахме госпожа Визиев и госпожа Теменушка Петкова. Днес получихме отговор от господин министъра Новак, че поради спешни ангажименти не може да ги приеме, затова предлага да се направи конферентна връзка и да се говори с него относно тези въпроси.
Това е ваша инициативата или на руската страна за Южен поток?
Първо ние пратихме писмо, с което искаме официална позиция относно Южен поток. Спира ли се, не се спира, защото реално няма нота официална. Това е.
Предарик, председателя на парламентарната енергийна комисия Делян Добрев от ГЕРБ, заяви, че България няма защо да преговаря с Русия по Южен поток, защото инвеститорът се отказал.
Основният акционер го е спрял проекта да пусне писмо. Ние си защитаваме интереса да пусне това писмо.
Вие смятате ли, че трябва да се продължи проекта и въобще да се спи?
Аз смятам, че ние нямаме тема, при положение, че самия основен инвеститор се отказал. Няма тема.
Енергийният експерт на БСП Явор Куюмджиев коментира, че подходът на правителството да иска официална нота за спиране на проекта Южен поток е грешен, защото това ще означава наистина неговия край.
Може нещо да се обърка точно това. Защото ако има някакъв шанс Южен поток да се възстанови, не е чрез изискване за потвърждение на прекратяването му, а е чрез преговори как да се случи. Така че ако наистина отидат там с такава идея да искат прекратяването му, това е просто окончателното му загубване и окончателния край. Няма никакво голямо значение дали ще бъде конферентен разговор, дали ще се отиде в Москва, но детайлите са важни. Това, че първо с министерството съобщава, отиваме на среща в Москва, е потвърдено нашето, а от Русия казват, да, ще има среща, но не се знае кога, показва отношение в езика на дипломацията. Но за мен е още по-странен друг един факт. Защо Лукарски, като Той е министър на икономиката, а Южен поток е в прерогативите на Министерството на енергетиката. Там си има министър. Този министър какво прави?
След като стана известно, че Русия за момента се оттегля от този проект, имаше една снимка на американски посланник Марси Рис, която излиза от централата на БСП в София. Имате ли информация какво е правила там и дали е обсъждан този или някой друг енергиен проект?
Нямам представа, но аз не съм бил на такава среща, но много посланици идват на позиция, но непрекъснато свързват някакви разговори с всички тях. Ние сме национално отговорна партия, обаче винаги защитаваме пред всичко българските интереси.
Депутатът от реформаторския блок Мартин Димитров пък видя друг ход на министрите Лукарски и Петкова – да подготвят газовия хъб в България чрез преговорите с Русия. Идея изложена и при посещението на премиера Бойко Борисов при германския канцлер Ангела Меркел.
Логиката е следната. Имаше идея на премиера Борисов, която ние подкрепихме, за Южен поток да се превърне в газов хъб на територията на България. Това е голямо газово хранилище, като център, който да бъде използван за последващ транзит към Европейския съюз, а и балканските страни, защо не, която идея е стойностна. Той, премиера Борисов, заедно с представители на реформаторския блок, поискаха подкрепа от Меркел и след това от Европейската комисия по тази идея. И според мен е логично тази делегация на Министерството на икономиката по същата тема да постави под на вниманието на Русия и да видим тяхното становище. Аз от тази делегация очаквам именно отговор на този въпрос, те дали биха подкрепили създаването на такъв газов хъб на територията на България.
Южен поток е много скъп финансов проект. След санкциите на Европейския съюз и Вашингтон срещу Русия, обесценяването на петрола и руската рубла, проектът все повече е под въпрос. Проблемът обаче е дали българските политици притежават дипломатическите умения да балансират в триъгълника Вашингтон-Брюксел-Москва, а все повече се вижда вече и силната роля на Турция.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Преди 20 години започват българските експедиции на Антарктида. Заедно с тях започва изпращането на писма и картички от 13 000 км разстояние. Това се случва чрез българската пощенска станция 1090. Чрез нея до днес в България пристигат писма от полярниците на остров Ливингстън. Повече за пощенската станция разказва Васил Гурев, с него разговаря Вили Янкова.
Първата експедиция, това е било 94-95 година, тогава стартира създаването на пощенска станция на българската база и майче от 95-6 нататък аз съм човека, който обикновено съм контактувал с български пощи, обикновено аз съм взимал пощенския чувал, празния пощенски чувал от България и печата клеймото. И аз вече на Антарктида са се слагали печатите върху картички, върху пликове и после, като идва момента вече да се върнем в България, с този пощенски чувал съм се връщал в България. Между другото, първата пощенска станция на Антарктида, тя е временна станция, 2 години работи, 1904 година открита, тя е аржентинска, на аржентинска база. По-късно има Новозеланд, по време на новозеландска експедиция на остров Рос, работи пак сезонна станция, това е 908-ма. И от 909 година майче започва първата работата на първата пощенска станция, която е на Южна Джорджия. И тя е първата, която, почвайки да действа от 909-та, работи и по-настоящем. Така че те имат история повече от един век и значи 105 години. Нашата пощенска станция, тя има скромна история от 94-та, значи да, точно 20 години сега е нашата пощенска станция, но това е символ на държавност, освен всичко друго. Просто, особено в началото, когато имахме само две къщички на нашата база, единият символ, това е държавното знаме, втория символ, това е герба на страната ни, който сте отпред на базата. И третото нещо, това е пощенската станция, защото там пише Българска поща, Антарктика, 1090, и много пъти хората идват или да си остават картички. Просто, нали, това е част от държавността, това е българската база и там е българската поща. И е красиво и интересно. Освен това, филателистите по света са хора, които, както и радиолюбителите, са хора, които са така твърде емоционални и те обикновено се опитват да имат такъв контакт с едно или друго екзотично място, което отговаря на тяхните събирачески интереси, колекционерски интереси, и едновременно с това пък една пощенска картичка с българска марка и печат от българската поща на Антарктида, особено първите години, когато така беше екзотика появата на нашата българска база на картата на Антарктида, беше много ценно и интересно нещо за филателистите. Български пощи са издали редица филателни издания и ако тези марки са поставени на плик, а този плик е тръгнал от българската база на Антарктида и преплутувал тези 13 500 км до България, това разбира се е така, нещо, което е интересно и от филателно, и от човешка гледна точка. Аз имам свои картички, които са пратени от Антарктида и свечени си ги пазя в България, които те просто носят аромата не само в емоционален смисъл, но те просто има самата картичка, то се чувства, тя ухае на водорасли, ухае на мъхове, дори там в първата къщичка, която беше първата ни база, тя е. То там сме били 6 човека, живееме 3 месеца и половина, то си умирисано малко и на пушек от лула, т.е. просто тъй както е било преди един век, може би, на базите, които са изграждани от първите изследователи на Антарктида. Т.е. има настроение много във всичко това.
Какъв е пътят на писмата от Антарктика до България?
Той е твърде екзотичен, защото едно от най-рисковите и вълнуващи неща, това е дебаркирането и от дебаркирането. Никъде на Антарктида няма пристанище. Навсякъде просто има един бряг, малко по-добре оборудван или малко по-зле оборудван. За съжаление, българския бряг често е много негостоприемен и корабите, които идват да вземат полярниците от района на нашата база, те навлизат в един залив, който е пред нашата база, но те са примерно на 1-2 км навътре в морето и оттам слизат гумени лодки, стигат до брега, а полярниците съответно със своя багаж трябва да се качат на тези лодки. Почти винаги човек се мокри. Въпросът е дали малко се мокри или много се мокри. Така че този, който ще занесе пощата обратно в България, една от важните му задачи е да направи така, че при всяка ситуация пощата да остане суха. След това се плава с гумената лодка до кораба. След това с кораба се плава примерно 2 денонощия. Минава се през бурните води на протока на Дрейк. Минава се покрай нос Хорн и се стига до Ушуая. Това е най-южната точка на Аржентина. Понякога е малко по-различна транспортна схема. Може да стигне до Пунта Аренас. Това е най-южния град в Чили. И оттам по някакъв начин с самолет било през Рио Гаджегос, Буенос Айрес, оттам примерно Мадрид или Рим, се стига до София. Така че с 5-6 прехвърляния пощенският чувал стига до София. Там моята задача е да го занеса в централна поща. Върху чувала е написано, че това е от българската пощенска станция 1090. И оттам вече той се разпределя, както всяка друга пощенска пратка дошла от някоя друга българска пощенска станция, само че с тази разлика, че е 13 500 км.
Колко писма сте пренесли лично вие в случаите, в които сте носили писма, картички?
Началото са били страшно много, няколко стотин на всяко ходене. Постепенно, често казано, почнаха да намаляват и то е естествено. Винаги, нали, първата година, може би, се пили 2 или 3 хиляди просто. Нали. То беше трудно, дори беше ми трудно в самолета, защото там има ограничение от 20 кг. А вече последните години са мъничко, може би 50-100 писма. Някакси все пак, това е 23-та-4-та експедиция, вече някакси не е толкова ново. Но винаги има хора, които се интересуват, има филателисти, така че опитаме се винаги да отговорим на всеки интерес и да зарадваме хората, защото една пощенска картичка от Антарктида винаги в един български дом е нещо хубаво.
Забравяйте ме всичките, само ударим по моята глава, всички ми скачат.
Може да решава то, което има пари, бе! Щом нямаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш!
Новината, без която можем.
Премиерът Бойко Борисов е разяснил пред колегите си от кабинета предложението за възможността човек да избира къде да отиват парите му за така наречената втора пенсия. Дали в частен пенсионен фонд или в Националния осигурителен институт. Това става ясно от стенограма на част от правителственото заседание. Борисов допълва, че решението ще се вземе в парламента, а ГЕРБ са дали предложението. Подробностите от Димитър Панев.
Има интереси, включително и във външнополитически план, покрай кризата с рублата да се разбие единството в управляващата коалиция. Това е мнението на премиера Бойко Борисов във връзка с идеята за вливането на парите от допълнителното пенсионно осигуряване от частните фондове в НОИ. От стенограмата на заседанието от днес става ясно, че премиерът се опитва да убеди и министрите си в правотата на решението, срещу което се обявиха от реформаторския блок. Премиерът прави и прогноза каква ще бъде реакцията в обратен случай и предупреждава, че, цитирам, после ще кажат, по времето на реформаторите, ГЕРБ, АБВ и, например, с подкрепата на патриотите, частните пенсионни фондове раснаха. За да бъде сигурен, че са го разбрали, Борисов задава въпроси на министрите.
От 1 януари никой не трябва да си мести парите, но фонда трябва да го убеди, че много добре работи с него. Ние помагаме на хората да бъдат убедени. Ненчев, къде виждаш лошо? Национализация виждаш ли?
Не виждам.
Не виждаш. 2 дни бяхме и с госпожа Кунева и с Радан Кънев в Берлин. Въобще не е ставало въпрос за тази тема, защото това е изконното демократично чувство да дадеш на човека сам да определя какво да прави. Утре Христо Иванов може да каже: ще влизат само в централния затвор, няма да ходят други затвори. Ние определяме, че той е най-правилен. Утре министъра на просветата може да каже: не, ще учат само в този университет. Ние сме преценили, че те са най-добрите преподаватели.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
България се престраши. Ще си говори за Южен поток и с Русия. За сега само дистанционно. По същото време Лукарски ще е в Америка.
Получихме писмо, че Новак ги кани на 18 и на 19 в Москва. Това се случва вчера. След което, понеже господин Лукарски го няма, командировахме госпожа Визиева и госпожа Тимошка Петкова. Днес получихме отговор от господин министъра Новак, че поради спешни ангажименти не може да ги приеме, затова предлага да се направи конферентна връзка и да се говори с него относно тези въпроси.
Борисов плаши Перник с Симеон Дянков, иска финансова дисциплина срещу заем от държавата. Патриотичният фронт със силна позиция за едно от малцинствата у нас.
Сега са се превърнали в нагли самонадеяни и озверели човекоподобни, изискващи право на заплати без да полагат труд, изискващи помощи по болест без да са болни, детски за деца, които играят с прасетата на улицата, и майчински помощи за жени с инстинкти на улични кучки.
Бардът на протестите Виктор Стоянов с нов пост. Сменя заместник министерския кабинет с този на директор на Софийската филхармония. Гост на парти поръчал на Обама кафе. Взел го за сервитьор. Официално Петев ще е треньор на националите. Херо няма да е на Левски.
Така завършва денят на Дарик. Звукорежисьор Милена Йовчева, редактор на предаването Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.